the glorious year, the glorious year. Oh, the glory is here. Yes, God's glory.
Yes, God's glory.
คิดจาก New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์นายแพทย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์เลาหะประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความเชื่อความหวังและสันติสุขในองค์พระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
Forget about everything else and focus in on him right now.
วันนี้ผมอยากจะสอนต่อนะครับซึ่งเป็นคำสอนที่เปลี่ยนชีวิตผมมากๆเลยแล้วก็ทำให้ผมมองพระเจ้าเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับอยากจะสอนต่อเรื่องว่าเส้นทางไปสู่ชัยชนะนะครับหัวข้อคือเส้นทางไปสู่ชัยชนะให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงสอนเราวันนี้และเรามีใจกระหายหิวอยากที่จะรับอาหารฝ่ายวิญญาณจากพระองค์เจ้าเราอยากที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราอยากจะเป็นผู้ที่พระองค์ใช้การได้เราเชื่อว่าวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงสอนเราทรงเจิมผู้ฟังทุกท่านทั้งในคำสอนใน MP3 และใน YouTube หรือในพอดแคสต์ขอพระเจ้าเมตตาด้วยให้ไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นออกจากปากของลูกไปแตะต้องชีวิตของคนต่างๆที่รับฟังและหิวกระหายขอพระเจ้านำการฟื้นฟูเข้ามาสู่คนไทยคนลาวทั่วโลกนี้ด้วยขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนผมอยากจะอ่านพระคัมภีร์2เปโตรบทที่3ข้อ9อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นข้อพระคัมภีร์สำหรับคำสอนในชุดนี้หนังสือ2เปโตรบทที่3ข้อ9บอกว่าองค์ผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉื่อยช้าในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ตามที่บางคนคิดนั้นแต่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัยไว้เพราะเห็นแก่เราทั้งหลายมาช้านานไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลยแต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนทั้งปวงกลับใจเสียใหม่พระคัมภีร์ตอนนี้พูดชัดเจนว่าพระเจ้าไม่อยากให้คนใดคนหนึ่งในโลกแม้แต่คนเดียวไปสู่ความพินาศไปสู่ความหายนะไปสู่ความล้มเหลวไปสู่สิ่งชั่วร้ายพระเจ้าอยากให้มนุษย์ทุกคนนั้นออกจากความพินาศออกจากความหายนะและไปสู่ชีวิตและชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ชีวิตที่มีชัยชนะพระเจ้าบอกไม่อยากให้ใครเลยไปสู่ความหายนะขอบคุณพระเจ้าเมื่อ30กว่าปีที่แล้วผมได้ยินข่าวประเสริฐและได้มารู้จักพระเยซูกลับใจใหม่มาเป็นลูกของพระเจ้าตอนนี้ผมมองย้อนกลับไปถ้าผมไม่ได้รู้จักพระเยซูเมื่อ30กว่าปีที่แล้วและผมไม่ได้กลับใจใหม่ปรานี้ชีวิตผมคงหายนะไปเยอะมากเลยเพราะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมเป็นคนที่กระล่อนปิ้นปล้อนโกหกเก่งเห็นแก่ตัวเป็นคนที่งกที่สุดและผมเป็นคนที่มีเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษคือว่าอาจจะไม่ค่อยซื่อสัตย์กับภรรยาเท่าไหร่ดังนั้นป่านนี้ผมอาจจะหย่าร้างไปแล้วอาจจะบ้านแตกสาแหลกขาดและลูกเต้าก็เดือดร้อนกันไปหมดแต่ว่าขอบคุณพระเจ้าที่เมื่อ30กว่าปีมาแล้วผมได้ยินเรื่องพระเยซูและข่าวประเสริฐและผมก็กลับใจใหม่พระเจ้าบอกว่าคำตอบของการออกจากความหายนะก็คือต้องกลับใจใหม่ดังนั้นคำเทศทั้งหมด11บทที่ผมจะเทศนี่เป็นบทที่2ตอนที่2นะครับทั้งหมดก็คือบอกว่าทางสู่ความมีชัยชนะทางออกจากความหายนะก็คือการกลับใจเสียใหม่ซึ่งแปลว่ายอมเปลี่ยนชีวิตไม่ดำเนินชีวิตเหมือนเดิมอีกต่อไปพระเจ้าส่งพระเยซูลงมาในโลกนี้เพื่อเราทั้งหลายจะได้ชีวิตและชีวิตที่เกินครบบริบูรณ์ภาษาไทยแปลไม่ถูกนะครับที่จริง ในภาษากรีกบอกว่าชีวิตที่มากกว่าบริบูรณ์ล้นเหลือออกมาแต่มารนั้นมาเพื่อฆ่ามาลักและทำลายเสียมารอยากจะเห็นเราตายมารอยากจะเห็นเราพบความหายนะถูกทำลายแล้วมันก็มีวิธีต่างๆที่จะทำให้คนหายนะได้เมื่อคนมาเชื่อพระเจ้าแล้วเขามาพบชีวิตใหม่แต่มันก็ยังไม่หยุดทำงานมันยังอยากฆ่าและทำลายคริสเตียนแล้ววิธีหนึ่งที่มารมันทำลายคริสเตียนก็คือส่งคำสอนหรือศาสนศาสตร์หรือหลักข้อเชื่อที่ผิดเข้ามาในคริสตจักรและเมื่อคนเชื่อหลักข้อเชื่อที่ผิดนั้นก็จะนำตัวเองไปสู่ความหายนะในที่สุดเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วในคริสตจักรยุคแรกนั้นก็มีคนจำนวนหนึ่งซึ่งไม่เกรงกลัวพระเจ้าไม่รู้จักพระเจ้าจริงๆบิดเบือนความจริงของพระเจ้าและทำให้คำสอนของพระเจ้านั้นมันผิดเพี้ยนไปและนำคนไปสู่ความหายนะนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมา 2,000 ปีมาแล้วแล้วก็มีการเขียนจดหมายส่งไปตามคริสตจักรต่างๆโดยอาจารย์เปาโลโดยยูดาสไม่ใช่ยูดาสอิสคาริโอตนะครับยูดาสซึ่งเป็นน้องชายของพระเยซูรวมถึงเปโตรก็เขียนจดหมายไปตักเตือนพี่น้องให้ระวังคำสอนที่ผิดตอนนี้เราจะอ่านจากหนังสือยูดานะครับยูดาบทที่1ข้อ3และ4อีกครั้งหนึ่งผมจะทวนให้ฟังนะครับท่านที่รักทั้งหลายเมื่อข้าพเจ้าภาคเพียรเขียนถึงท่านทั้งหลายในเรื่องเกี่ยวกับความรอดสำหรับคนทั่วไปนั้นข้าพเจ้าก็เห็นว่าข้าพเจ้าจำเป็นต้องเขียนเตือนสติท่านให้ต่อสู้อย่างจริงจังเพื่อความเชื่อซึ่งครั้งหนึ่งได้ทรงโปรดมอบไว้แก่วิสุทธิชนแล้วยูดาห์บอกว่าเขียนมาเตือนให้ต่อสู้เพื่อข่าวประเสริฐเพื่อความจริงที่นำเราไปสู่ความรอดอย่าไปฟังคำสอนผิดเพราะว่ามีบางคนได้เล็ดลอดเข้ามาอย่างไม่รู้ตัวก็คือแอบเข้ามาในคริสตจักรส่งคำสอนเข้ามาใน YouTube ส่งคำสอนเข้ามาในพระวรกายเขียนหนังสือออกมาแอบเข้ามาให้คนมาอ่านมาฟังซึ่งเป็นผู้ที่ถูกเล็งไว้ล่วงหน้ามานานแล้วว่าจะได้รับการพิพากษาลงโทษอย่างนี้เป็นคนอธรรมที่ได้บิดเบือนพระคุณของพระเจ้าของเราไปเป็นการกระทำความชั่วช้าลามกและได้ปฏิเสธพระเจ้าคือองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวและพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรายูดาเตือนบอกว่ามีคนที่บิดเบือนความจริงของพระเจ้าข่าวประเสริฐหรือความจริงเกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้าบิดเบือนบอกว่าเมื่อเราอยู่ในพระคุณแล้วเราจะทำตามใจตัวเองก็ได้เราจะทำอะไรได้ก็ได้ในชีวิตของเราฉันทำตามใจของฉันเองฉันอยากจะไปฆ่าคนก็ไปฆ่าได้ฉันอยากจะโกงก็ได้ฉันอยากจะโกงภาษีฉันอยากจะทำผิดประเวณีก็ไม่เป็นไรทำอะไรก็ได้ตามใจยังไงก็รอดอยู่ดีเพราะพระคุณของพระเจ้าปกคลุมอยู่บนชีวิตของข้าพเจ้านั่นเป็นคำสอนที่ผิดและปัจจุบันนี้คำสอนนี้ก็ยังแพร่ไปทั่วโลกและเป็นคำสอนที่มันเอาใจเนื้อหนังเพราะเนื้อหนังของมนุษย์นั้นมีความกบฏอยากทำตามใจตัวเองอยู่แล้วเมื่อได้ยินคำสอนจากนักเทศเก่งๆรูปหล่อๆแต่งตัวดีๆพูดเก่งๆออกมาแล้วเขาก็สอนบอกว่าเราอยู่ใต้พระคุณไม่เป็นไรเราทำชั่วต่อไปก็ไม่เป็นไรเราโกงต่อไปก็ไม่เป็นไรเราไม่ต้องกลับใจจากความบาปกลับใจครั้งเดียวเมื่อรับเชื่อแล้วหลังจากนั้นไม่ต้องสารภาพบาปไม่ต้องกลับใจอีกต่อไปเมื่อเราไปเชื่อคำสอนเหล่านั้นในที่สุดอะไรจะเกิดขึ้นครับผลตามมาพระคัมภีร์ก็บอกว่าเขาก็ปฏิเสธพระเยซูที่คำว่าปฏิเสธพระเยซูนั้นมีหลายระดับนะครับบางคนปฏิเสธพระเยซูอย่างสิ้นเชิงคือไม่เอาแล้วพระเยซูไม่เป็นพระเจ้าของฉันแล้วแต่มีการปฏิเสธพระเยซูอีกระดับหนึ่งคือปฏิเสธสิทธิอำนาจความเป็นเจ้านายของพระเยซูพระเยซูเป็นองค์จอมเจ้านายเมื่อเรามาเชื่อพระเยซูไม่ใช่พระเยซูเป็นแค่พระผู้ช่วยให้รอดแต่พระองค์เป็นองค์จอมเจ้านายแสดงว่าอะไรครับเมื่อพระองค์เป็นกษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งปวงเป็นจอมเจ้านายของจอมเจ้านายทั้งปวงและเป็นผู้สร้างโลกและจักรวาลก็หมายความว่าพระเยซูนั้นทรงมีสิทธิอำนาจภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า authority มีสิทธิอำนาจในความเป็นลูกของพระเจ้าเมื่อเรามาหาพระเจ้าแล้วเรากลับใจเชื่อพระเยซูนั้นเรายอมอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของพระเยซูว่าพระเยซูสั่งอะไรเราก็ต้องเชื่อฟังและทำตาม เมื่อคนเชื่อคำสอนผิดแบบนี้เขาก็เริ่มคิดว่าในเมื่อฉันอยู่ใต้พระคุณดังนั้นฉันไม่ต้องอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจอีกต่อไปพระเจ้าจะพูดยังไงฉันก็ไม่สนใจพระคัมภีร์จะว่าอย่างไรฉันก็ไม่สนใจฉันทำตามอำเภอใจของฉันเองได้สิทธิอำนาจในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเจ้านายที่ทำงานบอกว่าอย่าใช้เวลาไปโกงเงินบริษัทอย่าเอาเวลาของบริษัทไปเล่น Facebook ฉันก็ไม่สนใจเพราะฉันอยู่ภายใต้พระคุณแล้วฉันไม่ได้อยู่ภายใต้กฎบัญญัติอีกต่อไปแต่เขาอ้างพระคัมภีร์แค่ครึ่งข้อนะครับไม่ได้อยู่ภายใต้กฎบัญญัติแต่เขาลืมไปบอกว่าพระคัมภีร์พูดต่อบอกว่าแต่เราดำเนินชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือเราต้องเชื่อฟังพระวิญญาณของพระเยซูผู้ทรงบริสุทธิ์เขาก็ตัดตรงนั้นทิ้งไปแล้วบอกว่าฉันไม่ได้อยู่ภายใต้กฎอีกแล้วคนเหล่านี้ในที่สุดก็จะทำตามอำเภอใจของตัวเองทิ้งสิทธิอำนาจของพระเจ้าไม่ยอมเชื่อฟังใครทั้งนั้นทำตามอำเภอใจของตัวเองเนื้อหนังมันชอบคำสอนแบบนี้เวลาผมเข้าไปใน YouTube นะครับแล้วก็ไปดูหาว่ามีคำสอนแบบนี้มันอยู่ที่ไหนในโลกผมสังเกตว่ามีคนเป็นแสนๆคนชอบไปฟังแต่ถ้าคำสอนสไตล์แบบเอาจริงกับใจดำเนินชีวิตกับพระเจ้ารับใช้พระเจ้าเอาจริงเอาจังนะครับมีไม่เยอะเท่าไหร่เพราะมันต่อสู้กับเนื้อหนังเนื้อหนังนั้นไม่อยากดำเนินชีวิตตามพระเจ้าแต่คนที่สอนแบบหลวมๆอยู่อย่างสบายๆอยู่อย่างถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างวันนี้อยากไปโบสถ์ก็ไปวันนี้ไม่อยากไปก็ฉันก็ไม่อยากไปพระเจ้าบอกกลับใจอย่าเล่นการพนันก็ฉันจะเล่นต่อแล้วมันจะทำไมล่ะก็ฉันอยู่ภายใต้พระคุณแล้วอ่ะรอดแล้วแล้วจะทำไมมีข้ออ้างอย่างนี้ด้วยในหนังสือพระคัมภีร์ในโรมบทที่3ข้อ8คนที่สอนผิดในยุคนั้นพูดอย่างนี้บอกว่าแล้วทำไมเราจึงไม่ทำชั่วเพื่อความดีจะได้เกิดขึ้นพูดอย่างนี้ยิ่งทำชั่วมากพระคุณของพระเจ้ายิ่งสำแดงมากเพราะเราอยู่ใต้พระคุณเพราะนั้นเราก็ต้องทำชั่วต่อไปนะครับอยากจะหนุนใจจริงๆนะครับว่านี่เป็นคำสอนที่ผิดเขาอ้างว่าเมื่อเรามาอยู่ภายใต้พระคุณเราก็เป็นไทยแล้วความหมายที่เขาพูดบอกแล้วเขาหยุดประโยคบอกเราเป็นไทยแล้วเราอยู่ใต้พระคุณก็คือเป็นไทยที่จะทำบาปทำอะไรก็ได้ตามใจแต่จริงๆแล้วพระคัมภีร์บอกว่าเราเป็นไทยจากโซ่ของความบาปจากมารซาตานจากโรคภัยแค่เจ็บเราเป็นไทยหลุดออกจากคำสาปแช่งและจากนรกบึงไฟเพื่อทำการดีให้แก่พระเจ้าไม่ใช่เพื่อไปทำความชั่วแต่เพื่อทำการดีให้แก่พระเจ้าดังนั้นผมอยากหนุนใจพี่น้องว่าเราอย่าไปฟังคำสอนประเภทนี้เราอย่าแม้แต่เปิดขึ้นมาในบ้านเพราะว่าเป็นคำสอนที่ผิดที่ปัจจุบันนี้มันก็เต็มโลกไปหมดเหมือนสมัยของยูดาห์สมัยของเปโตรและเหมือนสมัยของอาจารย์เปาโลที่บอกว่าไม่เป็นไรคริสเตียนทำอะไรก็ได้ตามใจตัวเองให้เรามาดูสิครับพระคัมภีร์สอนว่าอย่างไรว่าพระคุณของพระเจ้าสอนอย่างไรจริงๆตามหลักพระคัมภีร์ไม่ใช่ความเห็นของมนุษย์พระคัมภีร์พูดอย่างนี้ในหนังสือทีทัสบทที่2ข้อ11ถึง15บอกว่าเพราะว่าพระคุณของพระเจ้าที่นำไปถึงความรอดได้ปรากฏแก่คนทั้งปวงแล้ว 2,000 ปีมาแล้วพระคุณมาปรากฏเป็นพระเยซูมาตายบนไม้กางเขนปัจจุบันนี้พระคุณคือการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ให้ฤทธิ์เดชกับเราเพื่อดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ได้พระคุณมาปรากฏเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วในภาพของพระเยซูปัจจุบันพระคุณมาปรากฏในพระวิญญาณบริสุทธิ์และสอนให้เราละทิ้งความอธรรมและโลกียะตัณหาและดำเนินชีวิตในโลกปัจจุบันนี้อย่างมีสติสัมปชัญญะก็คือใคร่ควรดีๆนะครับถ้าคนมาบอกว่าให้ไปร่วมกับเขาในการคอร์รัปชันในบริษัทโกงเงินเราต้องมีสติสัมปชัญญะฉันไม่ขอร่วมมือด้วยอย่างชอบธรรมตามทางพระเจ้าทางพระเจ้าเป็นยังไงครับทางพระเจ้าคือบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์คอยความหวังอันมีสุขและปรากฏอันทรงสง่าราศีของพระเจ้าใหญ่ยิ่งและพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราผู้ได้ทรงโปรดประทานพระองค์เองให้เราเพื่อไทยเราให้พ้นจากความชั่วช้าทุกอย่างพระเจ้าส่งพระเยซูมากู้เราออกจากความชั่วช้าทุกอย่างไม่ใช่มากู้เราเพื่อกลับไปทำความชั่วช้าทุกอย่างและทรงชำระเราให้บริสุทธิ์เพื่อให้เป็นหมู่ชนพิเศษเฉพาะของพระองค์และเป็นที่ขวนขวายกระทำการดีพระคุณสอนเราให้ทำดี พราะคุณสอนให้เราดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์พระคุณสอนเราให้เกรงกลัวพระเจ้าพระคุณสอนให้เรากลับใจพระคุณสอนเราให้ดำเนินชีวิตออกจากทางของความชั่วร้ายออกจากสิ่งที่ไม่ดีไม่ใช่สอนเราให้ทำอะไรก็ได้หลุมหลวมตามใจตัวเองวันนี้อยากจะไปจีบผู้หญิงคนหนึ่งตัวเองก็มีภรรยาอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรวันนี้อยากจะขโมยของจากบริษัทกลับบ้านก็ไม่เป็นไรนั่นเป็นการดำเนินชีวิตแบบหลุมหลวมเราต้องดำเนินชีวิตที่เกรงกลัวพระเจ้าควบคุมเนื้อหนังของตัวเองควบคุมนิสัยบาปของตัวเองเรายังอยู่ในเนื้อหนังจริงไหมครับเนื้อหนังมันสั่งให้เราทำบาปเนื้อหนังมันเห็นแก่ตัวเนื้อหนังของเรานั้นอยากจะให้เราทำตามใจของตัวเองตามวิธีทางของมารแต่เราต้องควบคุมมันกดมันไว้หลายคนนั้นตั้งศาสนศาสตร์หรือคำสอนที่มาจากเหตุผลของมนุษย์แต่ไม่ได้มาจากการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์เหตุผลของมนุษย์นั้นแก้ตัวไปเรื่อยๆใช้นู่นใช้นี่แก้ตัวไปเรื่อยๆผมยกตัวอย่างมีคำสอนของคนคนหนึ่งในโลกปัจจุบันนี้นะครับซึ่งเป็นคำสอนที่เขียนมาเป็นหนังสือเลยเรื่องพระคุณยุคใหม่เขาเขียนมาแบบนี้บอกว่าปัจจุบันนี้เราไม่ต้องดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์อีกต่อไปไม่ต้องกลับใจอีกต่อไปไม่ต้องขอโทษพระเจ้าอีกต่อไปเพราะบนไม้กางเขนนั้นพระเยซูได้รับความบาปของคนทั้งโลกทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตและความบาปที่คุณจะทำในอนาคตด้วยอีกกี่สิบปีข้างหน้าที่คุณจะทำความบาปได้ไปตกบนตัวพระเยซูเรียบร้อยแล้วพระองค์รับเรียบร้อยแล้วและการลงโทษของความบาปนั้นก็อยู่บนตัวของพระองค์เรียบร้อยแล้วดังนั้นถ้าพรุ่งนี้คุณจะทำบาปอีก30ประการก็ทำไปเถอะเพราะมันตกอยู่บนตัวพระเยซูทำไปได้ไม่เป็นไรเพราะเราดำเนินชีวิตอยู่ในพระคุณดังนั้นคุณไม่ต้องกลับใจคุณดำเนินชีวิตเหลวแหลกไงก็ได้ไม่เป็นไรเขาไม่พูดงี้ตรงๆนะครับแต่ตีความหมายออกมาก็คือว่าไม่ต้องกลับใจดำเนินชีวิตยังไงก็ได้คำสอนประเภทนี้นั้นผิดพระคัมภีร์เพราะเขาอ้างพระคัมภีร์หนึ่งข้อหรือบางทีครึ่งข้อด้วยซ้ำไปหรือหนึ่งส่วนสามของข้อแล้วมาตั้งศาสนศาสตร์วิธีตั้งศาสนศาสตร์ทำยังไงครับวิธีตั้งหลักข้อเชื่อคืออย่างนี้นะครับเอาพระคัมภีร์ทั้งเล่มถ้าพระคัมภีร์ทั้งเล่มมาแล้ววัดกันว่าศาสนศาสตร์หรือหลักข้อเชื่อที่เราตั้งมาจากข้อใดข้อหนึ่งนั้นไม่ขัดกับพระคัมภีร์ที่เหลือผมยกตัวอย่างบอกว่าถ้าสอนคนบอกว่าเราอยู่ภายใต้พระคุณแล้วเราทำบาปได้นั้นมันก็ขัดกับพระคัมภีร์อีกข้อนึงที่บอกว่าจงดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์พระเจ้าของเราบริสุทธิ์ถ้าเราฟังคำสอนที่บอกว่าเราดำเนินชีวิตตามใจตัวเองไม่มีผู้มีสิทธิอำนาจเหนือเราอีกต่อไปมันก็ขัดกับพระคัมภีร์ฮีบรูบทที่13ข้อ17บอกว่าจงยอมอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจถ้าเราบอกว่าฉันเนื้อหนังฉันจะพาไปยังไงก็ได้มันก็ขัดกับข้อพระคัมภีร์ในหนังสือฟิลิปปีที่อาจารย์เปาโลบอกว่าจงเอาเนื้อหนังอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของพระเยซูภาษาอังกฤษบอกว่า put subject your body under the authority of Christ เราต้องอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของพระเยซูดังนั้นเองถ้าเราเชื่อฟังคำสอนประเภทนี้ซึ่งเขียนมาแล้วมันน่าชื่นชมมากเลยอ่านแล้วมันรู้สึกมันดีจริงๆนะมันสบายใจทำอย่างนั้นนะครับในที่สุดแล้วชีวิตเราก็จะเกิดความล้มเหลวเพราะเราเริ่มไปทำสิ่งชั่วร้ายเริ่มไปทำบาปเข้านะครับถ้าคำสอนนั้นเป็นจริงว่าพระเยซูรับแล้วความบาปของคนทั้งโลกทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตถ้าคำสอนนั้นเป็นจริงที่จริงก็เป็นจริงนะครับแต่มันไม่ครบสมบูรณ์ว่าเมื่อเราทำบาปพระเยซูก็ไถ่บาปให้เราแล้วจ่ายค่าความบาปให้เราเรียบร้อยแล้วดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นถ้าคำสอนนั้นเป็นจริงแล้วก็ไม่ต่อเรื่องอื่นนะครับเขาตัดที่เหลือทิ้งก็แสดงว่าอะไรครับสรุปมนุษย์ทุกคนในโลกไม่ว่าจะเชื่อพระเยซูหรือไม่ว่าจะกลับใจหรือไม่ว่าจะด่าพระเยซูถากถางพระเยซูเกลียดคริสเตียนหรือไม่ทุกคนก็รอดหมดจริงไหมทุกคนในโลกนี้รอดหมดเพราะพระเยซูรับความบาปของเขาด้วยพระเยซูก็ไถ่บาปเขาด้วยพระเยซูก็จ่ายค่าความบาปให้เขารับความบาปของเขาบนไม้กางเขนเหมือนกันพระเยซูรับความบาปของผมตั้งแต่ก่อนผมมาเป็นคริสเตียนซะอีกแต่มันไม่ได้หยุดแค่นั้นการที่จะรับความรอดได้นั้นมันไม่ใช่หยุดแค่บอกว่าเชื่อว่าหรือว่ายอมรับว่าพระเยซูนั้นรับความบาปของเราเท่านั้นเองพี่น้องต้องระวังให้ดีๆนะครับเพราะว่านั่นเป็นคำสอนที่ผิดและเราไม่ยอมรับคำสอนนั้นในคริสตจักรของเราในหนังสือสุภาษิตบทที่14ข้อ12พระคัมภีร์บอกว่ามีทางหนึ่งซึ่งคนเราดูเหมือนถูกแต่มันสิ้นสุดลงที่ทางของความมรณาในฐานะที่ผมเป็นครูสอนพระคัมภีร์เนี่ย ผมเป็นคนที่ระวังมากเวลามีคนมาพูดอะไรเนี่ยครับดูแล้วมันน่าแหมมันน่าสนใจนะอ้างข้อพระคัมภีร์นะครับผมจะไม่เชื่อง่ายๆผมจะขอไปศึกษาพระคัมภีร์เองผมขอไปอ่านพระคัมภีร์เองเพราะว่าความคิดเห็นของเขาอาจจะมาจากมนุษย์ทางของมนุษย์นั้นดูเหมือนมันดูแล้วมันดีๆเหมือนมีขนมหวานมาป้อนที่ปากน่ากินเข้าไปแต่ที่จริงแล้วพระคัมภีร์บอกว่าสิ้นสุดลงที่ความมรณาผมไม่ขอยุ่งเกี่ยวด้วยกับคำสอนประเภทนั้นที่พาผมไปสู่ความตายผมขออ่านพระคัมภีร์เองคำสอนประเภทนี้หลอกคนที่ไม่อ่านพระคัมภีร์ง่ายถ้าท่านไม่อ่านพระคัมภีร์เองไม่ศึกษาพระคัมภีร์เองนะครับท่านก็ฟังไปอาเมนอาเมนไปเรื่อยๆปรากฏว่าท่านก็หลอกเลยตัวดวนลงไปสู่ความตายเพราะว่าท่านไม่รู้พระคัมภีร์จริงๆท่านไม่ได้อ่านพระคัมภีร์จริงๆดังนั้นเองผมถึงอยากจะถามว่าทุกคนในโลกนี้รอดหรือเปล่าครับทุกคนในโลกรอดไหมครับทุกคนได้ไปสวรรค์ไหมครับถ้าคำสอนที่บอกว่าพระเยซูรับความบาปของคนทั่วโลกแล้วทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตจ่ายค่าความผิดบาปให้เรียบร้อยแล้วดังนั้นทุกคนพึ่งพระคุณหมดทุกคนรอดหมดจริงไหมดูสิพระคัมภีร์ว่ายังไงแมทธิวบทที่7ข้อ13ถึง14บอกว่าจงเข้าไปทางประตูแคบเพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างนั้นนำไปสู่ความพินาศคนที่เข้าไปทางนั้นมีมากเพราะว่าประตูซึ่งนำไปสู่ชีวิตนั้นก็คับและทางก็แคบผู้ที่หาพบก็มีน้อยว่าพระเยซูบอกว่าคนที่ไปสวรรค์นั้นมีน้อยคนที่ไปสู่ความมรณานั้นมีเยอะหมายความว่าคนที่ดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังทำตามความบาปไม่อยากเชื่อพระเจ้าดำเนินชีวิตที่ผิดกับพระเจ้านั้นมันมีมากมายในโลกคำว่ามีน้อยนั้นไม่ได้หมายความว่า 3-4 คนแต่หมายความว่าคนเป็นล้านจากคนนับพันๆล้านที่ได้ไปสวรรค์ในโลกนี้มีคนเป็นพันๆล้านคนแต่จากพันๆล้านคนนั้นมีไม่กี่ล้านคนที่ได้ไปสวรรค์เพราะมีไม่กี่ล้านคนเท่านั้นที่กลับใจจากความบาปเชื่อในข่าวประเสริฐและเลิกความบาปและมีพระเยซูเป็นองค์จอมเจ้านายจริงๆไม่ได้มาเล่นๆกับพระเจ้าผมหวังว่าพี่น้องจะเป็นคนหนึ่งในล้านๆคนนั้นที่ได้ไปสวรรค์และได้รับความรอดจริงๆและไม่ได้มาเล่นกับพระเจ้าคำสอนที่บอกว่าเรารอดแล้วโดยพระคุณนั้นแล้วก็จบและจะดำเนินชีวิตอย่างไรก็ได้นั้นไม่ครบบริบูรณ์เพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเรารอดโดยพระคุณเท่านั้นคนทั้งโลกก็จะได้รับความรอดแล้วเพราะโดยพระคุณเท่านั้นแต่พระคัมภีร์ไม่ได้หยุดแค่บอกว่าเรารอดโดยพระคุณเท่านั้นพระคัมภีร์บอกว่าเรารอดโดยพระคุณโดยความเชื่อไม่ได้หยุดแค่พระคุณต้องมีความเชื่อยากอบบอกว่าความเชื่อที่ไม่มีการกระทำตามมานั้นก็ไม่ใช่ความเชื่อที่แท้จริงหมายความว่าถ้าผมประกาศว่าผมเชื่อพระเยซูพระเยซูเป็นจอมเจ้านายแต่วิธีดำเนินชีวิตของผมพระเยซูไม่ได้เป็นจอมเจ้านายหรอกครับพระเยซูเป็นบ่อยมาเสิร์ฟอาหารให้ผมหางานให้ผมแต่ผมทำตามใจตัวเองหมดทุกอย่างผมไม่ได้เชื่อจริงเวลาที่ภาษากรีกภาษาฮีบรูพูดถึงความเชื่อเป็นความเชื่อที่มีการกระทำตามมาเรารอดโดยพระคุณเพราะทางความเชื่อหนังสือพระคัมภีร์พูดเยอะมากเลยในหนังสือโรมันหนังสือเอเฟซัสหนังสือกาลาเทียหนังสือโคโลสีในหนังสือพระคัมภีร์เก่าพูดมากมายว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อไม่ใช่โดยพระคุณอย่างเดียวแต่เพราะเรามีความเชื่อและกระทำตามมาโรมบทที่3ข้อ22บอกว่าคือความชอบธรรมของพระเจ้าซึ่งทรงประทานโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์สำหรับทุกคนเรารับความชอบธรรมโดยความเชื่อเมื่อเชื่อจริงต้องอะไรครับอย่างผมเนี่ยผมเชื่อจริงว่าพระเยซูเป็นจอมเจ้านายผมไม่เคยขาดโบสถ์ผมรับใช้พระเจ้าผมเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าเพราะผมเชื่อจริงๆผมไม่ได้เชื่อเล่นๆความเชื่อที่แท้จริงต้องกระทำโรมันบทที่3ข้อ25ถึง26บอกว่าอะไรพระเจ้าได้ทรงตั้งพระเยซูไว้เป็นที่ลบล้างพระอาชญาโดยความเชื่อในพระโลหิตของพระองค์เพื่อสำแดงใหเห็นความชอบธรรมของพระองค์ในการที่พระเจ้าได้ทรงอดกลั้นพระทัยและทรงยกบาปที่ได้ทำไปแล้วนั้น และเพื่อจะสำแดงความชอบธรรมของพระองค์ในปัจจุบันนี้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ชอบธรรมและทรงโปรดให้ผู้ที่เชื่อในพระเยซูเป็นผู้ชอบธรรมเชื่อว่าพระเยซูเป็นจอมเจ้านายและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเมื่อพระเยซูเป็นจอมเจ้านายพระเยซูสั่งบอกถวาย10ลดขอรับกับผมเมื่อพระเยซูบอกว่าเลิกไปยุ่งกับผู้หญิงคนนั้นเลิกผิดประเวณีขอรับกับผมพระเยซูบอกว่าอย่าโกงภาษีขอรับกับผมผมไม่ทำพระเยซูบอกว่าอย่าไปนอนกันก่อนแต่งงานขอรับกับผมผมจะไม่ทำผิดประเวณีเห็นไหมครับถ้าพระเยซูเป็นจอมเจ้านายจริงเชื่อจริงๆว่าพระเยซูเป็นจอมเจ้านายเราก็จะกลับใจและเลิกทำบาปเหล่านั้นรวมบทที่3ข้อ28บอกว่าไงรวมบทที่3ข้อ28บอกว่าเหตุฉะนั้นเราทั้งหลายสรุปได้ว่าคนหนึ่งคนใดจะเป็นคนชอบธรรมได้ก็โดยอาศัยความเชื่อนอกเหนือจากการประพฤติตามพระบัญญัติก็คือเราต้องเชื่อพระเยซูว่าพระเยซูเป็นจอมเจ้านายและการกระทำก็จะตามมาโรมบทที่4ข้อ5บอกว่าส่วนคนที่ไม่ได้อาศัยการกระทำแต่ได้เชื่อในพระองค์ผู้ทรงโปรดให้คนอธรรมเป็นคนชอบธรรมได้ความเชื่อของคนนั้นก็นับว่าเป็นความชอบธรรมเรารอดไม่ใช่โดยพระคุณเท่านั้นแต่โดยความเชื่อเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าทรงบริสุทธิ์เชื่อว่าพระเจ้าอยากให้เราบริสุทธิ์เชื่อว่าพระเจ้าอยากให้เราดำเนินชีวิตตามแบบทางของพระองค์โรมบทที่5ข้อ1บอกว่าเหตุฉะนั้นเมื่อเราเป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้วกาลาเทียบทที่2ข้อ16บอกว่าก็ยังรู้ว่าไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมได้โดยกระทำตามพระราชบัญญัติแต่โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั้นหมายความว่ายังไงครับเราไม่ได้เป็นผู้ชอบธรรมเพราะเราเอากฎมาตีหัวกันว่าต้องทำตามกฎแต่เป็นเพราะว่าเรามีความเชื่อในพระเยซูว่าพระเยซูตายไถ่บาปให้เราพระเยซูทรงลบล้างบาปให้เราแล้วเมื่อเราเชื่อแล้วเราดำเนินชีวิตแบบนั้นเราก็เชื่อฟังโดยปริยายเราไม่ได้เอากฎมาตีหัวคนแต่เรารักพระเยซูพระเยซูตายให้เราเราก็เชื่อฟังพระองค์กาลาเทียบทที่2ข้อ21บอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้กระทำให้พระคุณของพระเจ้าไร้ประโยชน์หมายความว่าข้าพเจ้าไม่ได้เอาพระคุณมาเป็นข้ออ้างมาเป็นตั๋วไปทำความบาปเพราะว่าถ้าความชอบธรรมเกิดจากพระบัญญัติแล้วพระคริสต์ก็จะสิ้นพระชนโดยเปล่าประโยชน์เราไม่ทำบาปเพราะเรารักพระเยซูเพราะพระเยซูทรงสิ้นพระชนให้แก่เราเราเชื่อในการตายของพระเยซูฮาบากุกบทที่2ข้อ4บอกว่าดูเถิดผู้ที่มีจิตใจผยองขึ้นก็ไม่เที่ยงธรรมแต่คนชอบธรรมจะมีชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่อโรมบทที่1ข้อ17บอกว่าคนชอบธรรมมีชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่อกาลาเทียบทที่3ข้อ11บอกว่าคนชอบธรรมก็มีชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่อฮีบรูบทที่10ข้อ38บอกว่าแต่คนชอบธรรมจะมีชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่อสังเกตไหมครับคำว่าพระคุณกับความเชื่อนั้นมาด้วยกันมันเป็นคนละเรื่องนะครับแต่ต้องไปด้วยกันพระคุณอย่างเดียวไม่พอแต่ต้องเชื่อและเชื่อฟังพระเจ้าประทานพระคุณให้แก่เราเพื่อเรามีบางสิ่งที่เราจะเชื่อได้พระเจ้าประทานพระคุณโดยส่งพระเยซูลงมาผมเลยเชื่อพระเยซูพระเจ้ามีพระคุณโดยให้พระเยซูไปตายบนไม้กางเขนหลังพระโลหิตพระคุณตายบนไม้กางเขนผมเลยมีความเชื่อในการตายของพระเยซูและการหลังโลหิตของพระเยซูผมมีความเชื่อเมื่อพระเยซูบอกว่าเราจะส่งพระวิญญาณลงมานั่นคือพระคุณส่งพระวิญญาณแห่งพระคุณมาให้ผมก็มีความเชื่อว่านั่นแหละคือพระคุณในชีวิตของผมปัจจุบันนี้มีพระวิญญาณช่วยผมอยู่แต่ผมไม่สามารถมีประสบการณ์กับพระคุณเหล่านั้นได้และมีความสุขและมีความสำเร็จในชีวิตโดยพระคุณเหล่านั้นได้ถ้าผมไม่รับสิ่งเหล่านั้นโดยความเชื่อและถ้าผมรับมาด้วยความเชื่อจริงๆผมก็ต้องนำไปปฏิบัติจริงไหมครับพระเจ้าบอกว่าถ้าเจ้านั้นถวาย10ลดและเจ้าจะมั่งมีสีสุขเจ้าจะมีเงินเหลือเฟือเหลือใช้บัญชรท้องฟ้าจะเปิดออกจะประทานความมั่งมีให้แก่เจ้าถ้าผมบอกว่าเชื่อแต่ผมไม่ถวาย10ลดผมไม่ทำตามก็แสดงว่าอะไรครับผมไม่ได้เชื่อจริงคนที่เชื่อจริงๆต้องปฏิบัติจริงไหมครับเห็นภาพไหมครับแสดงว่าพระคุณอย่างเดียวไม่พอต้องเชื่อในพระวจนะเชื่อในคำสั่งของพระเยซูและนำไปปฏิบัติเราถึงจะเห็นการเกิดผลของพระคุณของพระเจ้าทำไมนักสอนพระคัมภีร์เหล่านั้นเอาคำสอนผิดออกมาบอกว่ามีแต่พระคุณก็พอแล้วไม่ต้องเชื่อไม่ต้องเชื่อฟังไม่ต้องดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ทำไมรู้ไหมครับผม ศึกษาชีวิตของคนที่สอนพระคัมภีร์แบบนี้นะครับทุกคนเนี่ยจะมีลักษณะอันนึงเหมือนกันหมดเลยคือว่าพวกเขาเนี่ยโตขึ้นมาในครอบครัวถ้าท่านไปอ่านประวัติพวกนี้นะครับเขาจะโตขึ้นมาในครอบครัวที่ถูกพ่อแม่ด่าถูกปฏิเสธในสังคมรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าแล้วเขาก็คิดว่าตัวเองเนี่ยมีจุดอ่อนมีจุดที่ไม่ดีในชีวิตดังนั้นเขารู้สึกว่าถูกประณามอยู่ตลอดเวลาว่าตัวเองไม่ดีเขาไม่อยากดำเนินชีวิตอยู่ในการถูกประณามก็เลยบอกว่าเอางี้ละกันตั้งศาสนศาสตร์ใหม่คือในเมื่อฉันไม่สามารถเป็นเหมือนพระเจ้าได้ฉันไม่สามารถดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ได้ดังนั้นฉันรู้สึกถูกประณามในใจอยู่ตลอดเวลาว่าฉันเป็นคริสเตียนที่ไม่ดีเอางี้ละกันตั้งศาสนศาสตร์ใหม่ออกมาตั้งหลักข้อเชื่อใหม่บอกว่าเราทุกคนพึ่งแต่พระคุณอย่างเดียวดำเนินชีวิตในความบาปก็ไม่ต้องรู้สึกถูกประณามใจรู้สึกว่าตัวเองก็บริสุทธิ์แล้วโดยการตายของพระเยซูฉันไม่ต้องรู้สึกฟ้องผิดฉันไม่ต้องรู้สึกถูกประณามในหัวใจจะทำอะไรก็ตามใจแล้วก็แล้วกันนอนหลับได้ทุกคืนไม่รู้สึกว่าฉันเป็นคนไม่ดีเป็นคริสเตียนที่ไม่ดีนั่นคือตีความหมายพระคัมภีร์ผิดพระคัมภีร์บอกว่าไงครับโรมบทที่8ข้อ1เหตุฉะนั้นบัดนี้การปรับโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระคริสต์คนส่วนใหญ่จะหยุดแค่นี้นะครับบอกว่าโอ้ฉันไม่ต้องถูกปรับโทษแล้วฉันไม่ต้องถูกประณามแล้วฉันไม่ต้องรู้สึกว่าฉันเองนี้ทำผิดบาปฉันเป็นคนที่ไม่ดีดังนั้นเพราะว่าฉันอยู่ในพระคริสต์แต่เขาไม่ต่อไปข้อที่2พูดบอกว่าผู้ไม่ดำเนินชีวิตตามฝ่ายเนื้อหนังแต่ตามฝ่ายพระวิญญาณเราจะดำเนินชีวิตที่ไม่รู้สึกปรับโทษในใจได้ยังไงไม่รู้สึกฟ้องผิดในใจได้ยังไงก็คือ1เราต้องเชื่อในฤทธิ์เดชของพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ว่าเมื่อเราทำบาปแล้วเรากลับใจพระโลหิตของพระเยซูจะล้างความบาปนั้นออกไปหมดแล้วเรากลายเป็นผู้ชอบธรรมอีกครั้งหนึ่งทุกครั้งที่เราทำบาปแล้วเรากลับใจพระเจ้าก็จะล้างความอธรรมเหล่านั้นออกไปโดยพระโลหิตของพระเยซูประการที่สองนอกจากเราพึ่งพาฤทธิ์เดชของพระโลหิตของพระเยซูก็คือเราต้องดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณหมายความว่ายังไงครับผมขออธิบายเรื่องนี้หลายคนไม่เข้าใจดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณเป็นอย่างนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงลงมาในโลกนี้เพื่อมาสอนเรามาสำแดงความจริงในพระคัมภีร์ให้เราฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์มาในโลกนี้ด้วยไฟมาชำระล้างเราให้ชีวิตเราบริสุทธิ์ขึ้นแล้วมาสอนเราไม่มีคริสเตียนคนไหนในโลกที่รู้พระคัมภีร์เข้าใจความจริงของพระคัมภีร์หมดทั้งเล่มแม้แต่อาจารย์เปาโลเองก็บอกว่าข้าพเจ้ารู้แค่บางส่วนอาจารย์เปาโลนี่เป็นผู้ที่เขียนพระคัมภีร์ยังบอกว่าข้าพเจ้ารู้แค่บางส่วนผมเองก็รู้แค่บางส่วนใครล่ะเป็นผู้สำแดงความจริงในพระคัมภีร์ให้เรารู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงไหมครับปีนี้ผมรู้พระคัมภีร์มากกว่า5ปีที่แล้วและทุกๆวันผมรู้พระคัมภีร์มากขึ้นกว่าเมื่อวานนี้เพราะผมศึกษาพระคัมภีร์ทุกวันตอนนี้ผมกำลังเตรียมคำสอนศึกษาพระคัมภีร์เรื่องเกี่ยวกับความมั่งคั่งจะสอนหลังจากค่ายปีนี้พอเริ่มค่ายปุ๊บจะสอนเรื่องความมั่งคั่งเรื่องชีวิตที่ครบบริบูรณ์และตอนนี้ผมศึกษาเรื่องเกี่ยวกับความมั่งคั่งด้านวัตถุการเงินเยอะมากแล้วพอผมศึกษาไปผมถึงบางอ้อโอ้โหพระเจ้าพูดอย่างนี้เหรอพระเจ้าพูดอย่างนี้เหรอผมไม่เข้าใจมาก่อนเมื่อปีที่แล้วแต่ตอนนี้ผมเข้าใจมากขึ้นหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าคริสเตียนทุกคนนั้นยังทำบาปอยู่ในมาตรฐานของพระเจ้าเพราะว่าเราไม่รู้หมดทุกเรื่องจริงไหมครับเราขาดความรู้ดังนั้นเมื่อเราไม่รู้ความจริงในพระคัมภีร์หมดทุกเรื่องเราก็ยังทำผิดอยู่เป็นประจำไม่ใช่ทำผิดแบบว่าเพราะว่าเราตั้งใจนะครับทำผิดเพราะเราไม่รู้ผมยกตัวอย่างปี1981ผมรับเชื่อพระเยซูปีแรกย้ายไปอยู่เมืองจันทบุรีผมไม่รู้หรอกครับว่าผมควรจะถวาย10ลดผมก็ไม่ได้ถวาย10ลดปีแรกทั้งปีไม่เคยถวาย10ลดเลยจนกระทั่งวันหนึ่งไปเข้าเรียนชั้นพระคัมภีร์ในคริสตจักรแบปทิสต์แล้วก็สอนมาลาคีบทที่3พออ่านเท่านั้นเองโอ้เหรอผมขับรถพาอาจารย์ดากลับบ้านจากคริสตจักรผมบอกนี่ดาพระคัมภีร์สอนว่าถวาย10ลดเนี่ยเอาเราจะเอายังไงเนี่ย10ลดของฉันเนี่ยเท่ากับเงินเดือนคุณนะที่ทำงานที่ธนาคารทหารไทยตอนนั้นผมทำคลินิกได้เดือนละ 35,000 บาทรายได้ที่คลินิกอาจารย์ดาทำงานเงินเดือนเขาเนี่ยประมาณเท่ากับ10ลดของผม แล้วเราก็มานั่งคิดบอกโอ้โหนี่ถวาย10รถนี่เงินเดือนเธอนะหมดเลยนะที่ทำงานไปทั้งเดือนเนี่ยไม่ได้อะไรเลยนะเสร็จแล้วเราก็มองตากันบอกว่าโอเคเราจะเชื่อฟังพระคัมภีร์เราจะกลับใจหลังจากผมถวาย10รถรายได้ผมที่คลินิกขึ้นไปอีกเท่านึงกลายเป็น 60,000 บาทปรากฏพระเจ้าให้คืน20เท่าของเงินเดือนอาจารย์ดาเพราะอะไรเพราะเราเชื่อฟังตอนแรกผมไม่ได้ถวาย10รถเพราะว่าผมไม่รู้หมายความว่ายังไงครับคริสเตียนแต่ละคนเนี่ยความรู้พระคัมภีร์ไม่เท่ากันมีแสงสว่างจากสวรรค์ไม่เท่ากันความเข้าใจถึงสัจธรรมของพระเจ้าไม่เท่ากันเราไม่รู้เราก็ทำไม่ได้พระเจ้าก็ไม่ได้ว่าอะไรเราเพราะพระเจ้าเข้าใจเราแต่พอเรารู้มากขึ้นเรามีแสงสว่างในชีวิตมากขึ้นและถ้าเราดำเนินชีวิตในแสงสว่างนั้นเราก็ไม่รู้สึกว่าประณามตัวเองจริงไหมครับหนังสือพระคัมภีร์พูดในหนังสือยากอบบทที่4ข้อ17บอกว่าเหตุฉะนั้นคนใดที่รู้จักการกระทำดีและไม่ได้กระทำบาปจึงมีแก่คนนั้นถ้าเรารู้ว่าเราต้องช่วยคนยากจนแต่เราไม่ช่วยเราก็ทำบาปแม้ว่าเราจะไปโบสถ์เราร้องเพลงนมัสการแต่เพราะว่าพระเจ้าบอกว่าช่วยคนยากจนแต่เราไม่ช่วยเราทำบาปเพราะเราไม่กระทำสิ่งที่เรารู้ว่าเราควรจะทำเราเห็นแก่ตัวเรางกเงินเราเห็นแก่เงินเราก็ทำบาปพระเจ้าบอกว่าถ้าเรากลับใจแล้วเราดำเนินชีวิตในความสว่างนั้นนะครับเราก็จะไม่ต้องดำเนินชีวิตอยู่ในความฟ้องผิดอีกต่อไปเราไม่รู้สึกประณามในตัวเราอีกต่อไปดังนั้นเองคำถามต่อมาก็คือว่าฟังมาถึงจุดนี้ผมอยากจะถามว่าคริสเตียนทุกคนยังทำบาปอยู่ไหมตามมาตรฐานของพระเจ้าคุณหมอวรุณยังทำบาปอยู่ทุกวันไหมทำอยู่ผมก็ยังทำบาปอยู่ทุกวันเพราะว่าอะไรเรายังทำบาปอยู่ทุกวันแม้ว่าเราเป็นลูกพระเจ้าแล้วเพราะเมื่อเรากลับใจมาเป็นลูกพระเจ้านั้นไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าเอาหัวใจเราออกไปแล้วก็บอกว่าต่อไปนี้เจ้าเป็นโรบอทเป็นหุ่นแล้วพอเรากดปุ่มเจ้าก็ขยับพอกดปุ่มขวากดปุ่มซ้ายเป็นโรบอทเราไม่ได้เป็นโรบอทนะครับเรายังมีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า free will free will ก็คือเรายังสามารถตัดสินใจได้ว่าเราจะทำอะไรแต่ละวันเรายังมีอิสระภาพในการตัดสินใจถ้าคืนนี้ผมเกิดบ้าขึ้นมาวิ่งไปไนท์คลับแล้วไปกินเหล้าแล้วไปฉีดมอร์ฟีนไปติดยาคืนนี้ถ้าผมจะทำใครจะห้ามผมได้ไหมไม่มีใครห้ามผมได้พระเจ้าก็ห้ามผมไม่ได้อาจารย์ดาก็ห้ามผมไม่ได้เพราะผมมี free will ผมเลือกทางของผมเองได้จริงไหมครับนอกจากนั้นหลังจากเรากลับใจแล้วมาเชื่อพระเจ้าเรายังอยู่ในเนื้อหนังเนื้อหนังเรานั้นเต็มไปด้วยธรรมชาติของอาดัมและเอวาธรรมชาติแห่งการกบฏธรรมชาติแห่งการทำตามใจตัวเองอยากเอาใจกระเพาะอยากเอาใจสายตาของตัวเองอยากได้ของดีๆโลภเงินอยากจะไปเล่นการพนันอยากจะสนุกสนานเรายังดำเนินชีวิตอยู่ในเนื้อหนังดังนั้นเรายังต่อสู้อยู่ทุกวันควรไหมที่ผมจะไปทำบาปไม่ควรสมควรไหมที่ผมจะออกไปติดเหล้าสูบบุหรี่แล้วไปเล่นการพนันไม่สมควรแต่ถามว่าผมไปทำได้ไหมไปทำได้ใครบังคับผมได้ไหมไม่มีใครบังคับผมได้เพราะผมมีอิสระเลือกทางของตัวเองสองวันก่อนนี้ผมเจอคนไข้คนหนึ่งที่ผมผ่าตัดเข้ามาเขาดีขึ้นตอนนี้เขามีปัญหาอีกเรื่องนึงมาหาผมเดินเข้ามาแล้วเขาก็น้ำตาซึมถามว่าเป็นไรทำไมวันนี้น้ำตาซึมเขาบอกว่าสามีเขาเพิ่งยื่นใบหย่าแล้วมีชู้มาแล้ว3ปีผมก็น้ำตาซึมไปกับเขาด้วยผมสงสารเขาแล้วผมก็คิดในใจนะคนเรานี่มันเปลี่ยนใจได้นะไอ้ตอนที่จีบกันนี่ก็บอกรักเธอรักเธอแต่พอ20ปีผ่านไป10ปีผ่านไปไปมีอีหนูแล้วก็บอกว่าเปลี่ยนใจแล้วขอหย่าดีกว่าเห็นไหมครับทุกคนเปลี่ยนใจได้เพราะเรามี free will เราตัดสินใจจะรักหรือไม่รักเราตัดสินใจจะอยู่กับภรรยาหรือจะทิ้งภรรยาเราจะตัดสินใจอยู่บ้านอ่านพระคัมภีร์หรือไปเล่นการพนันทุกคนนั้นตัดสินใจได้ดังนั้นคริสเตียนก็ยังทำบาปอยู่นั่นเองเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ซึ่งเรายังตัดสินใจแต่ละวันได้ผมก็ยังทำบาปเวลาที่ผมได้ยินข่าวไม่ดีคนมาแกล้งผมก็โกรธขึ้นมาแล้วผมก็อยู่ในความบาปอยู่พักหนึ่ง โมโหคิดในใจว่าเธอไม่รู้ฉันสายดำดั้งสามคาราเต้แทควันโดเจอหน้าขอเตะสักหน่อยหนึ่งผมโกรธขึ้นมาผมอยู่ในความบาปผมโมโหแต่ในที่สุดผมก็ต้องกลับใจก่อนพระอาทิตย์ตกดินแต่ผมทำบาปไหมผมทำบาปเพราะตอนนั้นผมไม่อยากให้อภัยเขาตอนที่พระอาทิตย์ยังไม่ตกดินผมยังไม่อยากให้อภัยเขาผมยังทำบาปอยู่จริงไหมครับพระเยซูจึงบอกว่าคริสเตียนที่รอดจริงๆนั้นต้องเป็นยังไงเชื่อในข่าวประเสริฐและต้องกลับใจจากความบาปเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะเรายังทำบาปทุกๆวัน1ยอห์นบทที่3ข้อ21บอกว่าท่านที่รักทั้งหลายถ้าใจของเราไม่ได้กล่าวโทษเราเวลาที่เราไปทำบาปนี่นะครับมนุษย์ไม่ได้มากล่าวโทษหรอกครับพระเจ้าก็ไม่ได้มากล่าวโทษเราใครกล่าวโทษเราครับตัวเราเองใจของเรากล่าวโทษตัวเองนะครับตั้งแต่ผมมาอยู่ในไฟของพระวิญญาณเนี่ยผมเกรงกลัวพระเจ้ามากขึ้นผมไม่ก็อยากทำบาปหรอกครับเพราะถ้าจะทำบาปปุ๊บมันเริ่มรู้สึกฟ้องในใจแล้วทำไมอ่ะเจ้าทำงั้นได้ยังไงอ่ะเจ้าไปเกลียดเขาได้ยังไงเจ้าไปแกล้งเขาได้ยังไงคือผมรู้สึกมันฟ้องอยู่ในใจรู้สึกมันไม่สบายใจแล้วรู้สึกผมต้องรีบกลับใจเพราะว่าใจผมมันมาฟ้องผมเองนะครับเราก็มีความมั่นใจจำเพาะพระพักพระเจ้าถ้าท่านอยากให้คำอธิษฐานของท่านเกิดผลนะครับต้องกลับใจทุกๆวันเพราะถ้าท่านไม่กลับใจนะมันจะฟ้องอยู่ตลอดเวลาว่าเราเป็นคริสเตียนที่ไม่ดีเราเป็นลูกของพระเจ้าที่ไม่ดีเวลาอธิษฐานพระเจ้าก็ไม่ตอบคำอธิษฐานเราเพราะคิดว่าพระเจ้าไม่ฟังเราไม่มีความมั่นใจในพระเจ้านะครับคำถามที่ผมถามเมื่อกี้คือคำถามว่าคริสเตียนนั้นทำบาปอยู่ทุกวันไหมยังทำบาปอยู่ทุกวันเอเมนไหมครับใครเชื่อบ้างว่าเรายังทำบาปอยู่ทุกวันโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าเราทำบาปยังไงนะครับแต่ก่อนที่จะอธิบายต่ออยากจะอ่านในหนังสือยูดาต่อนะครับคำถามอีกคำถามที่3นะครับก็คือถามว่าเป็นไปได้ไหมว่าคนคนหนึ่งมาพบพระเยซูได้ยินข่าวประเสริฐที่แท้จริงกลับใจมาเชื่อพระเจ้าเอาจริงเอาจังร้อนรนหลงรักพระเยซูไปโบสถ์เอาจริงเอาจังรอดแล้วและต่อมาไปฟังคำสอนผิดเริ่มหลงทางไปทำบาปและเริ่มละทิ้งความเป็นเจ้านายของพระเยซูไปและในที่สุดต้องตายและไปตกนรกเป็นไปได้ไหมคำตอบอยู่ในพระคัมภีร์ครับที่จริงแล้วภาษาอังกฤษเขาบอกว่ามีคนบอกว่า once saved you are always saved รอดแล้วรอดเลยและไม่มีวันตกนรกไม่ว่าคุณจะไปฆ่าใครคุณจะไปโกงใครคุณจะไปยิงใครไปผิดประเวณีกับใครคุณรอดแล้วรอดเลยจริงหรือไม่พระคัมภีร์สอนว่ายังไงครับให้เรามาดูกันนะครับมาจากความคิดเห็นของหมอวรุณนะครับยูดาห์บทที่1ข้อ4ถึงข้อ5บอกว่าเพราะว่ามีบางคนได้เล็ดลอดเข้ามาอย่างไม่รู้ตัวซึ่งเป็นผู้ที่ถูกเล็งไว้ล่วงหน้ามานานแล้วว่าจะได้รับการพิพากษาลงโทษอย่างนี้เป็นคนอธรรมที่ได้บิดเบือนพระคุณของพระเจ้าของเราไปกระทำความชั่วช้าลามกได้ปฏิเสธพระเจ้าคือองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงผู้เดียวและพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราถึงแม้ว่าท่านเคยรู้เรื่องเหล่านี้แล้วมาแล้วก็ตามข้าพเจ้าก็ยังปรารถนาแสดงว่าเขาเคยรู้ความจริงมาแล้วอันนี้เตือนข้าพเจ้าก็ยังปรารถนาให้ท่านทั้งหลายระลึกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดช่วยพลไพร่นั้นรอดจากแผ่นดินอียิปต์แล้วภายหลังพระองค์ได้ทรงทำลายคนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อยูดาได้ให้ตัวอย่าง3ประการนี่เป็นประการที่1ว่าจริงไหมรอดแล้วแล้วรอดเลยไม่จริงท่านรู้ใช่ไหมครับว่าเรื่องของโมเสสกับชาวฮีบรูที่ออกมาจากประเทศอียิปต์และเข้าดินแดนคานาอันหรือดินแดนแห่งพันธสัญญานั้นเป็นภาพของการเดินทางของชีวิตของเราของคริสเตียนในปัจจุบันนี้เมื่อพระเจ้ากู้โดยผ่านทางโมเสสให้ชาวฮีบรูออกมาจากประเทศอียิปต์ก็เหมือนกับคริสเตียนที่เคยอยู่ในความบาปอยู่ในมือของมารนั้นรอดจากนรกบึงไฟรอดจากความตายออกมาจากมือของมารซาตานหลุดออกมาจากอียิปต์แต่ว่าถามว่าทุกคนที่ออกมาจากอียิปต์ได้เข้าดินแดนคณาอันไหมได้เข้าสวรรค์ไหมไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่รอดแล้วรอดเลยมีคนจำนวนหนึ่งที่ถูกทำลายที่ตายในถิ่นทุรกันดารใครล่ะครับคนประเภทไหนพระคัมภีร์บอกว่าคนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อพระองค์ที่จริงก็คื ไม่เชื่อฟังเริ่มนับถือรูปเคารพอีกแล้วเริ่มไปทำผิดประเวณีอีกแล้วเริ่มไปทำบาปอีกแล้วคนเรานั้นถูกพระเจ้าปล่อยให้ถูกทำลายไปตายในถิ่นทุรกันดารคนเหล่านั้นไม่ได้เข้าสวรรค์ไม่ได้เข้าดินแดนพันธสัญญาเห็นภาพไหมครับว่ามีคนจำนวนหนึ่งในโลกนี้ที่ประกาศตัวว่าเป็นคริสเตียนแต่ว่าไม่ได้ไปสวรรค์เพราะเขาไปฟังคำสอนผิดแล้วเขาเริ่มดำเนินชีวิตที่ปฏิเสธทางของพระเจ้าและไม่ได้เข้าสวรรค์เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ยกตัวอย่างอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือพวกทูตสวรรค์ยูดาห์บทที่หนึ่งข้อหกบอกว่ายังไงทูตสวรรค์ตอนพระเจ้าสร้างอยู่ที่ไหนครับอยู่ในสวรรค์รอดใช่ไหมครับอยู่ในสวรรค์อยู่ในที่พระบัลลังก์ของพระเจ้าทูตสวรรค์ทุกตนนั้นอยู่ในสวรรค์หมดแต่ว่าต่อมาเกิดอะไรขึ้นครับเราทูตสวรรค์ไม่ได้รักษาเทวสภาพของตนและได้ละทิ้งถิ่นฐานของตนพระองค์ได้ทรงจองจำไว้ด้วยโซ่ตรวนอันเป็นนิรันดร์ขังไว้ที่มืดจนกว่าจะถึงการพิพากษาในวันสำคัญยิ่งนี่เป็นตัวอย่างที่สองที่ยูดาห์ให้คือทูตสวรรค์ที่ล้มลงในความบาปทูตสวรรค์ที่ปฏิเสธพระเจ้าทูตสวรรค์ที่ไม่กลับใจถ้าท่านบอกว่าท่านเชื่อพระเยซูแต่ท่านไม่กลับใจมันไม่ต่างอะไรกับการที่ท่านเป็นพวกเดียวกับมารเพราะว่ามารและผีก็เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างมารและผีกับคริสเตียนก็คือทั้งสองฝั่งเนี่ยเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าแต่มารและผีไม่กลับใจยังทำบาปอยู่ทูตสวรรค์ที่ล้มในความบาปไม่กลับใจถึงได้ต้องหลุดออกจากสวรรค์แล้วไปอยู่นรกบึงไฟเป็นไปได้ไหมว่าคริสเตียนกลับใจตอนแรกและตอนหลังเปลี่ยนใจแล้วไม่กลับใจเป็นไปได้แล้วต้องตกนรกไหมต้องตกนรกบึงไฟผมรู้นะคำสอนนี้แรงนะครับแต่ถ้าผมไม่พูดตรงไปตรงมาไม่พูดแรงพี่น้องหลายคนก็คงจะไม่ตื่นขึ้นมาจากความหลับฝ่ายวิญญาณข้อ7และข้อ8พูดต่อนะครับบอกว่าอย่างนี้ตัวอย่างที่3ที่ยูดายกขึ้นมาเช่นเดียวกับเมืองโสโดมและเมืองโกโมราและเมืองที่อยู่รอบๆนั้นได้หลงตัวไปกับการผิดประเวณีการมัวเมาในกามวิตฐานก็ได้ทรงบัญญัติไว้เป็นตัวอย่างในทุกคนพูดสิครับตัวอย่างของการที่จะต้องได้รับการพระราชอาชญาในไฟนิรันดร์ก็คือไฟนรกเช่นเดียวกันยูดาห์บอกว่าดูสิพวกเนี้ยที่อยู่ในเมืองโซโดมโกโมราดำเนินชีวิตที่ไม่เกรงกลัวพระเจ้าทำผิดบาปโกงทำสิ่งต่างๆที่ชั่วร้ายต้องย้อนกลับไปนะข้อ4พูดถึงอะไรคนที่สอนผิดบอกว่าเรามีพระคุณแล้วเรากลับไปทำชั่วก็ได้ดำเนินชีวิตที่ผิดศีลธรรมก็ไม่เป็นไรเพราะเราอยู่ในพระคุณแล้วเราก็ไปดำเนินชีวิตแบบชาวโซโดมโกโมราได้เช่นเดียวกันสรุปคนเพ้อฝันภาษาอังกฤษเรียกว่า dreamers คนเพ้อฝันคืออะไรคนที่คิดเพ้อฝันหลอกตัวเองบอกว่าฉันอยู่ภายใต้พระคุณแล้วฉันจะทำอะไรตามใจตัวเองก็ได้ฉันไม่ไปตกนรกหรอกพระเจ้ายกโทษให้ฉันอยู่ดีความบาปอยู่บนตัวพระเยซูแล้วเพ้อฝันจะเกิดอะไรครับเพ้อฝันแต่เรื่องสกปรกโสโครกเหล่านี้ก็ได้กระทำให้เนื้อหนังเป็นมลทินดูหมิ่นผู้มีอำนาจก็คือปฏิเสธผู้มีสิทธิอำนาจก็คือองค์พระเยซูคริสต์และพูดจาให้ร้ายต่อผู้มีบรรดาศักดิ์คนเหล่านี้ก็จะเริ่มนินทาว่าร้ายก็จะเริ่มทำตามอำเภอใจตัวเองและทำตามใจเนื้อหนังไม่มีการอดกลั้นเนื้อหนังของตัวเองและคนเหล่านี้ก็จะเป็นเหมือนกับชาวโสโดมโกโมราเหมือนกับทูตสวรรค์ที่ล้มในความบาปเหมือนกับชาวฮีบรูเหล่านั้นที่ต้องตายในดินแดนถิ่นทุรกันดารเหล่านั้นดังนั้นถ้าถามคุณหมอวรุณว่าเชื่อไหมว่ารอดแล้วและรอดเลยคำตอบของผมคืออย่างนี้นะครับผมเชื่อว่ารอดแล้วและรอดเลยว่าพระเยซูจะทรงรักษาเราไว้จนถึงวันสุดท้ายตราบใดที่เรากลับใจทุกๆวันและเชื่อฟังพระเจ้าเชื่อพระเยซูดำเนินชีวิตติดสนิทกับพระเยซูเกรงกลัวพระเจ้าและอยากที่จะดำเนินชีวิตที่ให้พระเจ้าพอพระทัยแต่ในขณะเดียวกันผมไม่เชื่อว่ารอดแล้วรอดเลยถ้าท่านอ้างพระคุณและไปทำบาปและดำเนินชีวิตโสโครกดำเนินชีวิตตามใจตัวเองฉันไม่แคร์ว่าพระเจ้าจะพูดยังไง ฉันพึ่งพระคุณลูกเดียวพระเยซูสั่งให้ทำงี้ฉันก็ไม่ทำฉันจะทำตามเนื้อหนังของฉันเองคนเหล่านั้นรอดแล้วและไม่รอดเลยคนเหล่านั้นจะตกลงเอ่ยเหมือนกับพวกเพ้อฝันเหล่านี้ที่ยูดาห์พูดถึงจะลงเอ่ยเหมือนกับชาวฮีบรูเหล่านั้นในถิ่นทุรกันดารนะครับเราต้องระวังให้ดีๆนะครับผมเชื่อว่าในยุคสุดท้ายนี้มารซาตานนั้นพยายามจะมาทำลายคริสตจักรของพระเจ้าด้วยคำสอนที่ผิดเหล่านี้ท่านอยากจะเป็นคริสเตียน 100% หรือเป็นคริสเตียนครึ่งเปอร์เซ็นต์ฮะผมอยากเป็นคริสเตียน 100% ถ้าจะเป็นทั้งทีเป็นให้มันสุดใจเลยอย่าครึ่งๆอย่าเป็นคริสเตียนแบบประเภทเอานิดๆและที่เหลือประนีประนอมหมดทุกเรื่องผมอยากจะเป็นคริสเตียน 100% พระคัมภีร์ว่ายังไงผมว่าตามนั้นผมไม่อยากมาเล่นๆกับพระเจ้ามีชีวิตเดียวในโลกนี้เอาจริงก็เอาจริงไปเลยจริงไหมครับไม่ได้มาเล่นๆกับพระเจ้าสรุปมาถึงตอนนี้หมายความว่ายังไงครับสรุปคือคริสเตียนยังทำบาปทุกวันและที่คริสเตียนทำบาปทุกวันเพราะ2ประการ1เพราะขาดความรู้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า ignorant ขาดความรู้ความโง่เขลาเราทุกคนมีความโง่เขลาเราไม่รู้พระคัมภีร์ทั้งเล่มเราก็ยังทำบาปโดยไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ว่าหัวใจไม่ดีนะครับหัวใจเราดีเรารักพระเจ้าเราอยากเชื่อฟังพระเจ้าแต่เพราะเราโง่เขลาเราไม่ถูกสอนเราไม่ได้อยู่ในคริสตจักรที่สอนพระคัมภีร์เต็มที่มีการประนีประนอมคำสอนเมื่อเราไม่รู้แต่เราตั้งใจดีเราอยากดำเนินชีวิตกับพระเจ้าจริงๆพระเจ้าเห็นหัวใจเราแต่เราไม่รู้พระคัมภีร์เราก็ประนีประนอมทำตามสิ่งที่เราไม่รู้จริงๆดำเนินชีวิตอยู่ในความมืดเพราะเราไม่ได้รับแสงสว่างจากพระเจ้าคริสตจักรไม่ได้สอนเราผู้นำไม่ได้สอนเราเราไม่ได้อ่านพระคัมภีร์เองที่จริงก็ไปโทษผู้นำไม่ได้เราไม่ได้อ่านพระคัมภีร์ซะเองเราไม่รู้พระคัมภีร์เราก็ดำเนินชีวิตที่ผิดทำบาปอยู่เป็นประจำโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะเราไม่รู้ทำโดยไม่ได้ตั้งใจอาเมนไหมครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างว่าเราขับรถฝ่าไฟแดงแล้วพอดีเราไม่ได้เห็นไฟแดงเราผ่าไฟแดงไปโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ถ้าเห็นไฟแดงเราคงจะหยุดอย่างนี้คือเรียกว่าไม่ได้ตั้งใจเพราะเราไม่เห็นเหตุการณ์คริสเตียนก็ยังทำบาปอยู่เพราะเราไม่รู้หมดทั้งเรื่องไม่รู้หมดทุกเรื่องในพระคัมภีร์คริสเตียนยังทำบาปไหมยังทำบาปเพราะมีคริสเตียนในประเภทหนึ่งที่รู้แต่ดำเนินชีวิตในความมืดก็คือฉันจะทำสักอย่างแล้วมันจะเป็นยังไงฉันไม่สนใจฉันก็ยังทำบาปเหมือนเดิมพระเจ้าสั่งงี้ก็ฉันจะไม่ทำอ่ะฉันจะดื้อด้านอยู่ต่อไปคริสเตียนยังต้องกลับใจไหมต้องกลับใจเพราะคริสเตียนยังทำบาปสองประเภทนี้ทำบาปเพราะไม่รู้และทำบาปเพราะหัวใจดื้อด้านต่อพระเจ้า1โครินธ์บทที่11ข้อ31 1โครินธ์บทที่11ข้อ31บอกว่าเพราะถ้าเราจะพิจารณาตัวเองเราจะไม่ต้องถูกทำโทษไม่ทราบว่าท่านเป็นอย่างนี้ไหมตื่นนอนมาตอนเช้านั่งกินข้าวอยู่อ่านพระคัมภีร์อยู่ท่านเคยพิจารณาตัวเองไหมวันนี้ฉันมีท่าทีอะไรไม่ดีในใจวันนี้ฉันทำอะไรไม่ดีพูดอะไรไม่ดีวันนี้ฉันทำบาปอะไรหรือเปล่าและถ้ารู้ตัวว่าทำบาปท่านกลับใจไหมท่านพิพากษาตัวเองไหมกลับใจไหมบอกโอเคข้าพเจ้าจะเลิกทำสิ่งนี้ข้าพเจ้าจะทำสิ่งที่ถูกต้องเอเมนไหมครับวันก่อนนี้ผมเตรียมคำสอนในกลุ่มสามัคคีธรรมเรื่องการถวายแล้วพระคัมภีร์เต็มไปหมดเลยผมอ่านในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติในหนังสือเลวีนิติแล้วก็พระคัมภีร์สั่งบอกว่ามี10ลด3ประเภท10ลดประเภทที่1คือถวายเข้าไปในพระวิหาร10ลดประเภทที่2คือเก็บเงินนั้นไว้เพื่อไปการประชุมไปค่ายไปโบสถ์เป็นเงินค่าน้ำมันเป็นเงินที่จะใช้ในการรับใช้พระเจ้าและสิบลดประเภทที่3คือให้หญิงแม่ไม้เด็กกำพร้าและคนยากจนและชาวต่างชาติที่มาอยู่ในประเทศและขัดสนผมอ่านนะครับผมกลับใจผมบอกว่าผมรู้สึกผมช่วยคนยากจนไม่พอผมช่วยแม่ไม้ไม่พอผมช่วยลูกกำพร้าไม่พอผมกลับใจผมจะบอกอาจารย์ดาบอกต่อไปนี้ผมจะศึกษาพระคัมภีร์มากขึ้นเรื่องการช่วยคนยากจนว่าเราจะช่วยยังไงคนประเภทไหนที่เราควรจะช่วยเพราะผมกลับใจว่าผมยังทำบาปอยู่คือผมไม่ได้ช่วยคนยากจนเพียงพอผมไม่ได้ช่วยแม่ไม้เพียงพอผมกลับใจตอนแรกผมไม่รู้ผมไม่ได้อ่านพระคัมภีร์ผมไม่ได้เข้าใจเรื่องนี้ลึกซึ้งแต่พอผมอ่านแสงสว่างเข้ามาในหัวใจผม หมอวรุณกลับใจจะเริ่มนำไปปฏิบัติจะเอาจริงเอาจังเรื่องชีวิตการช่วยเหลือคนยากจนมากขึ้นจะไม่เห็นแก่ตัวอยู่เพื่อตัวเองเห็นไหมครับเมื่อเราได้รับแสงสว่างถ้าเราดื้อด้านบอกก็ฉันจะไม่ช่วยแล้วทำไมเงินนี้ฉันจะเก็บไว้จนกระทั่งวันหนึ่งฉันตายไปอยู่ในหลุมฝังศพเมียช่วยเอาเงินครึ่งหนึ่งทรัพย์สมบัติเนี่ยฝังไว้ในโลงกับฉันด้วยนะสมมติเรามีเงิน2ล้านเอาล้านหนึ่งเนี่ยใส่ไว้ในโลงกับฉันฉันไม่แบ่งให้ใครหรอกมีเรื่องเล่าอีกเรื่องนึงนะครับบอกว่าสามีคนหนึ่งเขากำลังจะตายแล้วนะครับบอกไหนเรามาดูสมบัติกันสิเรามีทั้งหมดสมมติเล่นๆนะ4ล้านเอาละของฉันนี่2ล้านของเธอ2ล้านเราแบ่งกันคนละครึ่งใช่มั้ยฉันขอเอา2ล้านฉันไปด้วยภรรยาบอกได้ๆๆเดี๋ยวเขียนเช็คให้พอเขียนเช็คเสร็จก็เอาเช็คนั้นใส่ลงแต่ไม่ได้ไปขึ้นธนาคารนะครับเช็ค2ล้านนั้นก็ไปกับเขาด้วยในหลุมฝังศพบางคนเนี่ยจะเก็บเงินจนวันตายไปอยู่ในโรงด้วยไม่เคยแบ่งให้คนจนไม่เคยแบ่งให้เด็กกำพร้าไม่คนสนใจให้เด็กกำพร้าให้1เหรียญเวลาไปกินจ่าย100เหรียญก็ไม่เป็นไรไม่กลับใจเราต้องกลับใจนี่ผมพูดถึงตัวเองวันนี้นะครับว่าผมกลับใจว่าผมต้องช่วยคนยากจนมากขึ้นเอเมนมั้ยครับเราทำบาปได้2แบบทำบาปโดยเพราะเราไม่รู้หรือทำบาปเพราะเรารู้แต่เราจิตใจแข็งกระด้าง rebelliousและกบฏต่อพระเจ้า1ยอห์นบทที่1ข้อ6ถึงข้อ7คำตอบอยู่ที่ไหนเราจะทำยังไงในเมื่อเราทำบาปอยู่ทุกๆวันคริสเตียนทำบาปทุกวันจริงไหม1ยอห์นบทที่6บทที่1ข้อ6แล้วข้อ7ถ้าเราว่าเราร่วมสามัคคีทำกับพระองค์และยังดำเนินชีวิตอยู่ในความมืดเราก็พูดมุสาและไม่ได้ดำเนินชีวิตตามความจริงพระคัมภีร์เปรียบเทียบการสำแดงของพระวิญญาณกับความสว่างและความจริงถ้าเราบอกว่าเรารู้จักพระเจ้าแต่เราดำเนินชีวิตอยู่ในความมืดก็คือ1ไม่รู้พระคำและก็ทำบาปหรือว่าเรารู้พระคำแต่เราก็ไม่ทำอยู่ดีหัวรั้นหัวแข็งไม่กลับใจไม่เชื่อฟังเราก็ดำเนินชีวิตอยู่ในความมืดแต่ถ้าเราดำเนินชีวิตอยู่ในความสว่างก็คือเรียนรู้อะไรเอาไปทำเรียนรู้อะไรเอาไปทำดำเนินชีวิตอยู่ในความสว่างเหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิตอยู่ในความสว่างเราก็ร่วมสามัคคีทำซึ่งกันและกันและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าก็ชำระเราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิ้นพระคัมภีร์ข้อนี้ถูกเขียนไปให้คริสเตียนหรือเปล่าครับใช่ยอห์นที่เขียนพระคัมภีร์ข้อนี้เป็นคริสเตียนยอห์นเขียนพระคัมภีร์ข้อนี้ไปหาคริสเตียนทั่วโลกรวมถึงท่านกับผมปัจจุบันนี้และเขาใช้คำพูดว่าเราคือใครยอห์นคุณหมอวรุณอาจารย์ดาและคุณทุกคนเราทุกคนถ้าเราบอกว่าเราดำเนินชีวิตกับพระเจ้าแล้วเราดำเนินชีวิตอยู่ในความมืดเราก็มุสาเราโกหกตัวเองแต่แน่นอนเราอยู่ในความมืดเพราะบางทีเราไม่รู้เราขาดความรู้อย่างที่ผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ว่าผมขาดความรู้ว่าผมต้องถวาย10รถเมื่อปีแรกผมดำเนินชีวิตอยู่ในความมืดในกรณีนั้นพระเจ้าเข้าใจผมและพระเจ้าก็ชำระผมและปกป้องผมโดยพระโลหิตของพระเยซูถึงบอกว่าและพระโลหิตของพระคริสต์พระบุตรของพระองค์ก็ชำระเราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิ้นก็คือการเป็นคริสเตียนนั้นแม้เราทำบาปทุกวันแต่เราทำบาปที่เราไม่รู้ตัวเองพระโลหิตของพระเยซูก็ยังปกป้องเราอยู่แต่ว่าไม่ใช่เพราะใจเราแข็งกระด้างไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราเย่อหยิ่งจองหองทำตามอำเภอใจของตัวเราเองไม่ใช่นะครับแต่เป็นเพราะเราขาดความรู้แต่ถ้าบังเอิญเรารู้ว่าเราทำบาปที่เรารู้ว่าอะไรที่เราควรจะทำแต่เราไม่ทำเรารู้ว่าอะไรที่เราไม่ควรทำแต่เราทำอยู่ดีและตอนนี้พระเจ้ามาพูดกับเราแล้วว่าเลิกกลับใจเสียใหม่เกิดอะไรขึ้นข้อ8และข้อ9ถ้าเราทั้งหลายจะว่าเราไม่มีบาปเราก็หลอกตัวเองยอห์นบอกว่าเราก็คือยอห์นเองและท่านทั้งหลายเรายังดำเนินชีวิตอยู่ในความบาปอยู่ทุกวันไม่มีใครบริสุทธิ์เหมือนพระเจ้าและความจริงไม่ได้อยู่ในเราเลยแต่ข้อ9เป็นคำตอบถ้าท่านรู้ว่าท่านไม่เชื่อฟังพระเจ้าท่านยังโกงยังกินผิดประเวณีท่านยังทำชั่วร้ายอยู่ท่านยังขโมยเงินพระเจ้าอยู่ยังเอาเปรียบเอารัดนินทาว่ากล่าวขโมยเงินจากเจ้านายเอาเปรียบเจ้านายไปทำงานแทนที่จะทำงานเต็มที่เอาเวลาไปทำใช้ธุรกิจของตัวเอง ถ้าท่านรู้ตัวว่าท่านทำบาปถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นบาปประเภทแรกบาปที่ไม่รู้ตัวพระโลหิตของพระองค์ช่วยเราไว้อยู่บาปประเภทที่สองคือบาปที่เรารู้ว่าเราทำอะไรเราต้องทำอะไรครับทำอะไรกลับใจและสารภาพบาปและเลิกความบาปนั้นเราต้องกลับใจทำไมเราต้องกลับใจผมไม่ได้บอกว่าทุกคนที่ทำบาปแล้วไม่กลับใจจะไปตกนรกนะอย่าเข้าใจผมผิดนะครับนั่นมันเขาเรียกว่าเอ็กซ์ตรีมคำสอนแบบนั้นอ่ะที่ผมพูดในหนังสือยูดาห์บทที่1บอกว่าฉันไม่สนใจแล้วฉันทำบาปโดยไม่สนใจอะไรทั้งนั้นฉันไม่แคร์แล้วฉันจะไปทำตามใจตัวเองหมดนั่นเป็นแบบเรียกว่าเอ็กซ์ตรีมเลยคือคนทิ้งพระเจ้าเขาไม่สนใจพระเยซูพูดยังไงเขาทำตามอำเภอใจหมดพวกนั้นอาจจะตกนรกแต่ผมพูดถึงคริสเตียนทั่วๆไปในโบสถ์เนี่ยที่5ปีแล้วฟังคำสอนก็ยังไม่กลับใจก็ยังใจแข็งกระด้างแต่ก็ยังเชื่อพระเยซูยังพยายามมาอยู่พยายามจะกลับใจอยู่ยังไม่ยอมกลับใจสักทีเมื่อกี้พระคัมภีร์พูดยังไงครับในหนังสือ2เปโตรบทที่3ข้อ9ไม่ประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลยแต่ทรงปรารถนาที่ให้คนทั้งปวงกลับใจเสียใหม่ท่านรู้ไหมท่านอาจจะรอดไปสวรรค์เพราะท่านเป็นคริสเตียนจริงๆท่านไม่ได้ไปเชื่อหลักศาสนาสอนผิดเหล่านั้นที่ผมพูดในหนังสือยูดาห์บทที่1ข้อ4ท่านเชื่อพระเจ้าจริงๆพยายามแต่ท่านไม่ยอมกลับใจบางเรื่องเพราะท่านมีใจแข็งกระด้างเรื่องบางเรื่องไม่ยอมกลับใจโทษพระเจ้าไม่ได้นะครับถ้ามีความพินาศเกิดขึ้นในชีวิตของท่านถ้าท่านเป็นมะเร็งถ้าท่านป่วยถ้าลูกของท่านทิ้งพระเจ้าถ้าบ้านแตกสลายขาดเกิดอุบัติเหตุแล้วตายถ้าท่านเกิดความพินาศในชีวิตโทษพระเจ้าไม่ได้เพราะท่านไม่กลับใจเพราะว่ายังมีหลักการในพระคัมภีร์อันนึงที่บอกว่าท่านหว่านสิ่งใดท่านจะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นถ้าผมบอกว่าผมเป็นสบเทศนาแล้วผมก็กลับไปบ้านแล้วก็แอบสูบบุหรี่ทุกวันแล้วพอมาที่โบสถ์ผมก็ฉีดยาเข้าไปในปากผมให้กินบุหรี่มันหายไปไม่มีใครรู้ว่าผมสูบบุหรี่แต่ผมกลับบ้านก็ไปยังไปสูบบุหรี่ทุกวันสมมตินะนี่ผมยกตัวอย่างนะครับผมไม่ได้ทำนะครับแล้วผมบอกว่าพระเจ้าผมกลับใจทุกเรื่องนะเรื่องถวายสิบรบผมก็กลับใจถวายเงินให้คนจนผมก็กลับใจผมไม่ผิดประเวณีใครผมไม่ไปเล่นการพนันแต่ขอเรื่องเดียวครับผมขอสูบบุหรี่ทุกวันผมขอไม่กลับใจเรื่องนี้แล้วตอนผมอายุ62ปีผมเป็นมะเร็งในปอดและตายเร็วแทนที่จะอยู่กับอาจารย์ดาไปถึง120ปีและเห็นหลานเห็นเหลนผมตายซะก่อนเพราะเป็นโรคมะเร็งในปอดผมโทษพระเจ้าได้ไหมครับโทษพระเจ้าไม่ได้บางทีนะครับผมบอกให้นะครับแต่ผมไม่ได้พูดอะไรมากบางทีมีสมาชิกมาคุยกับผมอาจารย์หมอโห้ยชีวิตของผมทำไมมันแย่อย่างนี้ทำไมมันถึงเกิดเรื่องเยอะแยะอย่างนี้แล้วผมก็มองตาเขาแล้วผมก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วผมได้ยินเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาต้องกลับใจถ้าเขาไม่กลับใจไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะไม่หลุดออกไปบางทีคนมาบ่นให้ผมฟังมันมีปัญหานู่นปัญหาการเงินปัญหาลูกเต้าปัญหาการแต่งงานพูดไปแล้วผมก็นั่งคิดถ้าคุณกลับใจเรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยปัญหาพวกนี้มันจะหลุดออกไปหมดเลยผมบอกให้นะครับผมรักอาจารย์ดารักลูกผมรักหลานผมรักสมาชิกในคริสตจักรและรักตัวผมเองและรักพระเจ้ามากเกินไปที่ผมอยากจะอยู่ในความบาปเพราะผมรู้ว่าถ้าผมไม่กลับใจแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆมันจะนำความพินาศมาแก่ตัวผมเองผมรักตัวเองมันจะนำความพินาศมาสู่ภรรยาของผมเพราะอยู่ภายใต้หลังคาเดียวของผมผมเดือดร้อนเขาเดือดร้อนด้วยมันจะนำความพินาศมาสู่ลูกผมหลานผมและสมาชิกในโบสถ์ของผมเพราะเราอยู่ภายใต้หลังคาเดียวกันผมรักครอบครัวผมลูกผมสมาชิกของผมมากเกินกว่าที่ผมจะยอมเอาใจเนื้อหนังของผมเองและอยู่ในความบาปทุกๆวันเพราะผมรู้ว่าความบาปนำไปสู่ความหายนะและความตายผมต้องกลับใจกลับใจเป็นทางออกจากความหายนะกลับใจเป็นทางออก และนำเราไปสู่ชีวิตที่มีชัยชนะชีวิตที่ครบบริบูรณ์ชีวิตยืนยาวชีวิตที่ดีลูกเต้ารักพระเจ้าลูกเต้าเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าการเงินการทองไม่ขัดสนสุขภาพแข็งแรงมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองและมีความสำเร็จชีวิตแห่งความบาปนำไปสู่ความเน่าเปื่อยและความตายเราต้องกลับใจผมรู้ว่าคำสอนนี้แรงแต่ผมเชื่อว่านี่เป็นวัคซีนมาเตือนใจคริสเตียนทุกคนที่พูดภาษาไทยภาษาลาวทั่วโลกนี้อย่ามาเล่นๆกับพระเจ้าไม่ได้ถ้าท่านรู้ว่าท่านทำบาปอยู่กลับใจผมไม่ประนามท่านนะครับคริสตจักรเราไม่มีการประนามกันเพราะผมเองก็ยังทำบาปอยู่เราต้องไปให้การกับพระเจ้าเองผมบางทีผมมองพี่น้องบางคนและผมเห็นเขาไม่ยอมกลับใจสักทีผมก็ได้แต่อธิษฐานเผื่อไม่ประนามแต่ผมก็เป็นห่วงในใจว่าอีก10ปีข้างหน้ามันจะเป็นยังไงถ้าเขาไม่ยอมเลิกสิ่งเหล่านี้อีก5ปีข้างหน้ามันจะเป็นอย่างไรเขาจะต้องมาจ่ายราคาทีหลังผมอธิษฐานขอให้เขากลับใจผมอธิษฐานเผื่อตัวเองให้ผมกลับใจเพราะผมไม่อยากเห็นพี่น้องเข้าไปสู่ความหายนะเข้าไปสู่การทำลายเอเมนไหมครับใครอยากมีชีวิตใครอยากดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะบ้างต้องทำอะไรครับกลับใจอเมนไหมครับข้าแต่พระเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์เรื่องพระองค์สอนเราวันนี้ที่เราจะดำเนินชีวิตที่หลุดออกจากความหายนะเรารู้ว่าเราทำบาปทุกๆวันแต่ขอบคุณสำหรับพระคุณของพระเจ้าโดยพระโลหิตของพระเยซูที่ความบาปที่เราทำโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะขาดความรู้นั้นพระโลหิตของพระองค์ได้ปกคลุมเราไว้ได้ปกป้องเราไว้และชำระเราแต่ข้าแต่พระเจ้าขอไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเสริมเติมกำลังให้กับเราที่เราจะมีหัวใจที่เกรงกลัวพระเจ้าและกลับใจอย่างรวดเร็วเราจะเลือกชีวิตเลือกพระพรเราจะไม่เลือกความตายและการสาปแช่งเราจะเลือกที่จะกลับใจสารภาพบาปดำเนินชีวิตที่ถูกต้องกับพระเจ้าทุกๆวันข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์เมตตาเราอดทนนานต่อเราแม้ว่าเราทำบาปบางเรื่องแล้วเราใจแข็งกระด้างในเรื่องบางเรื่องแต่พระองค์ยังทรงไม่พิพากษาเราพระองค์ยังไม่ได้ทำต่อเราแบบที่พระองค์ทำกับชาวฮีบรูในดินแดนถิ่นทุรกันดารเหล่านั้นที่พระองค์ยังทรงเมตตาเราอยู่และอดกลั้นหัวใจของพระองค์ไว้แต่เราไม่อยากให้พระองค์ต้องอดกลั้นนานเกินไปข้าแต่พระเจ้าเรารู้ว่าเราหว่านสิ่งใดเราจะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นถ้าเราหว่านฝ่ายเนื้อหนังเราก็จะเก็บเกี่ยวความเปื่อยเน่าถ้าเราหว่านสิ่งในพระวิญญาณความดีความชอบธรรมเราก็จะเก็บเกี่ยวผลดีแห่งสิ่งที่เราหว่านเหล่านั้นข้าแต่พระบิดาเจ้าขอไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาในกลุ่มคนไทยคนลาวทั่วโลกนี้ที่จะชำระล้างคริสตจักรของพระองค์ให้ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าท่านรู้ไหมว่าเหตุผลหนึ่งนะครับที่พระเจ้าทำงานในใจผมที่คลุกคลุนอยู่ตลอดเวลานี่เล่าให้ฟังเล่นๆนะครับสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าทำงานในใจผมมากและอาจารย์ดาก็เป็นพยานได้หัวใจของพระบิดาในสวรรค์มาสวมอยู่ในหัวใจของผมความรักความเป็นห่วงลูกแกะของพระเจ้ารู้ว่าลูกแกะของพระเจ้าจะไปสู่ความหายนะถ้าเขาทำสิ่งที่ผิดเพราะว่าเขาขาดความรู้ดังนั้นเองผมอธิษฐานขอพระเจ้าว่าขอให้ผมยังมีเสียงดีๆมีกำลังยืนเทศนาได้อัดคำสอนใส่เข้าไปในอินเทอร์เน็ตเข้าไปใน YouTube สอนความจริงของพระเจ้าให้คนไทยในยุคนี้ได้รับความจริงเพื่อเขาจะได้กลับใจแล้วเขาจะออกจากความหายนะผมอยากเห็นคนไทยคนลาวเจริญรุ่งเรืองผมไม่อยากเห็นประเทศไทยลงไปสู่ความหายนะเศรษฐกิจตกต่ำบ้านเมืองตีกันทะเลาะกัน พราะความบาปในประเทศไทยมีสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะปลดปล่อยคนไทยได้ก็คือคนไทยต้องมารู้พระกิตติคุณความจริงของพระเจ้ากลับใจเชื่อพระเยซูและกลับใจใหม่เนื่องจากผมพูดภาษาไทยผมไม่ได้พูดภาษาจีนไม่ได้พูดภาษาแมนดารินผมพูดภาษาอังกฤษสู้ภาษาไทยไม่ได้ดังนั้นเป็นความรับผิดชอบหน้าที่ของผมที่ผมจะทำคำสอนออกมามากที่สุดที่จะมากได้ก่อนผมจะเสียชีวิตจากโลกนี้ไปอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์ที่จะทิ้งคำสอนไว้ให้แก่คนยุคสุดท้ายในรุ่นสุดท้ายนี้ที่จะรับความจริงของพระเจ้าเพื่อคนไทยนั้นจะได้รับความจริงและกลับใจเสียใหม่และเห็นคนไทยคนลาวมากมายนั้นได้มาพบพระเจ้าและได้มีชีวิตที่ดีขึ้นและมารซาตานจะทำลายคนไทยคนลาวไม่ได้อีกต่อไปเพราะมีความจริงอยู่เต็มไปหมดในอินเทอร์เน็ตที่คนจะเข้าไปฟังได้อย่างฟรีๆโดยไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวเราไม่มีข้อแก้ตัวในยุคนี้ว่าเราไม่สามารถรับความจริงได้ท่านสามารถเปิดสมาร์ทโฟนอ่านพระคัมภีร์ได้ท่านสามารถคลิกเข้าไปในอินเทอร์เน็ตฟังคำสอนได้ทุกเมื่อดังนั้นเราต้องรับความจริงและดำเนินชีวิตที่ถูกต้องอาเมนไหมครับนั่นคือสิ่งที่มันคุกกุ่นอยู่ในหัวใจของผมตลอดเวลาสอนเขาสอนเขาสิเอาความจริงออกไปให้มากที่สุดที่จะมากได้เตรียมคนของเราเรารักเขาเราอยากให้เขามีชัยชนะเราอยากให้เขามีชีวิตที่ครบบริบูรณ์พระเจ้าร้องลงมาจากสวรรค์พระเจ้าทรงประกาศลงมาจากสวรรค์คนไทยคนลาวเอ๋ยเรารักเจ้ามากเราอยากให้เจ้ามีชีวิตที่ดีขึ้นหลุดพ้นออกจากความบาปหลุดพ้นจากความตายและความหายนะเหล่านั้นจงมาหาเราผมอยากหนุนใจพี่น้องคนไทยคนลาวที่ฟังคำสอนอยู่ตอนนี้กลับใจมาหาพระเยซูถ้าท่านเป็นคนนั้นอธิษฐานว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าวันนี้ลูกขอกลับใจละทิ้งความบาปมาหาองค์พระเยซูผู้เป็นพระคุณของพระเจ้ารับความบาปของลูกบนร่างกายของพระองค์ที่ไม้กางเขนและไถ่บาปให้แก่ลูกรับความผิดบาปนั้นลูกขอประกาศด้วยปากและเชื่อด้วยใจว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปลูกจะขยันอ่านพระคัมภีร์เข้าไปเต็มล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อรับแสงสว่างจากพระเจ้ากลับใจจากความบาปทุกๆวันลูกจะเป็นคนจำนวนเล็กน้อยเหล่านั้นที่เดินผ่านประตูแคบทางที่ยากลำบากที่เข้าไปสู่ชีวิตและชีวิตนิรันดร์ลูกกลับใจแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เตือนใจลูกเมื่อลูกทำผิดลูกจะกลับใจทันทีเลิกวิถีชีวิตเก่าขอพระคุณพระองค์ในนามพระเยซูเจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าผมบอกว่าทำไมผมถึงกล้าเทศเรื่องนี้ทั้งที่จะเป็นเรื่องที่ยากมากคงจะไม่กล้าเทศนะครับถ้าผมไม่มีไฟแห่งพระวิญญาณเพราะโดยเนื้อหนังของเรานั้นเราทำตามพระคัมภีร์ไม่ได้ในเมื่อทำไม่ได้นักเทศทำไม่ได้ก็ต้องเอาคำเทศให้มันจางลงเพื่อตัวเองจะได้ไม่ต้องฟ้องผิดว่าฉันก็ทำไม่ได้เหมือนกันแต่ผมกล้าเทศเต็มที่เพราะผมรู้ว่าไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นได้มาเปลี่ยนแปลงชีวิตผมให้ผมทำตามพระคัมภีร์ได้ทำไมพระเจ้าต้องเทไฟลงมาในยุคนี้เพราะพระเจ้าต้องการให้คริสเตียนนั้นสามารถปฏิบัติตามคำสอนและกลับใจได้และเหตุผลหนึ่งที่คนกลับใจไม่ได้และไม่สามารถหลุดออกจากบาปได้ก็เพราะว่าถูกผีร้ายวิญญาณชั่วครอบงำอยู่ผีมันมาครอบงำเราถ้าเรามีนิสัยชอบเล่นการพนันกินเหล้าสูบบุหรี่ผิดประเวณีดูภาพยนตร์ลามกอนาจารมันมาครอบงำเรากลับใจเท่าไหร่มันก็ไม่หลุดสักทีแต่ไฟของพระวิญญาณลงมา พื่อไล่สิ่งเหล่านั้นออกไปเพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ได้แล้วเราก็เลิกไปโดยปริยายอย่างที่เมื่อกี้เราฟังคำพยานมาจากพี่น้องคนหนึ่งที่ขอนแก่นที่บอกว่าพอเขามาเชื่อพระเจ้าใหม่ๆตีแรกๆเขาไปโบสถ์แล้วเขาก็เบื่อมากแล้วก็ยังไปเล่นการพนันยังกินเหล้าอยู่จนกระทั่งเขาไปพบไฟของพระเจ้าที่การประชุมที่ขอนแก่นมันหลุดออกไปเลิกเล่นการพนันกล้าถวายสิบรถเดี๋ยวนี้ชีวิตของเขาดีขึ้นเพราะไฟของพระเจ้ามาล้างผีแห่งการพนันออกไปผีแห่งการงกเงินออกไปผีแห่งการลักเงินออกไปรักโลกออกไปทำให้เขาสามารถดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ได้เห็นไหมครับว่าทำไมเรื่องไฟต้องไปพร้อมกับคำเทศนาประเภทนี้ท่านกลับใจแต่ท่านทำด้วยตัวเองไม่ได้ที่จะดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ท่านต้องการไฟของพระเจ้ามาล้างชีวิตของท่านเอเมนไหมครับใครวันนี้บอกว่าขอพระเจ้าล้างมากขึ้นผมก็ยังทำบาปอยู่เอเมนใครบอกว่าวันนี้กลับใจดังนั้นเมื่อท่านมาหาไฟนะครับต้องมาแบบกลับใจไม่ใช่มาแบบมาท้าทายพระเจ้าไม่ได้เอเมนไหมครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าวันนี้ขอพระเจ้าแตะคนของพระองค์ด้วยไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์และขอพระเจ้าให้ทางออกแก่เขาที่เขาจะไม่ขัดสนสิ่งใดเมื่อเขาต้องเลิกบางสิ่งบางอย่างไปในชีวิตขอพระเจ้าดูแลชีวิตของเขาด้วยประทานพระพรให้แก่เขาลูกของพระองค์ทุกคนที่กลับใจขอพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์มากอยู่ในความชอบธรรมของเทลงมาไฟของพระเจ้าเทลงมาความบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์โซ่ตรวนจงหลุดออกไปผีร้ายวิญญาณชั่วจงหลุดออกไปให้เขากลับใจทุกๆวัน
Then sings my soul my Savior God to thee Come on let's sing and sing My soul
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือ086-688-9940ในประเทศไทยท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhope.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 10808 South East 28 Street Bellevue Washington 98004 สหรัฐอเมริกาหรือท่านสามารถดาวน์โหลดแอปของ New Hope International Church ใน Android Phone หรือ iPhone หรือท่านอาจฟังคำสอนได้ใน www.soundcloud.com โดยพิมพ์ชื่อวรุณลาหะประสิทธิ์